Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u ovom 15-minutnom izdanju novinarenja listamo stranu, regionalnu i domaću štampu. Krećemo od jedne posete koja je uzburkala duhove još pre nego što se i dogodila. Neformalna gazdarica Evropske unije, nemačka kancelarka Angela Merkel, doputovala je juče u sedmočasovnu posetu Grčkoj, najzaduženijoj državi te iste unije. Poseta bi nesumnjivo protekla u manje više protokolarnim okvirima da nije ogromnog nezadovoljstva grčkog naroda zbog mera štednje koje vlada u Atini sprovodi po zahtevu Evropske unije, a u suštini, kako Grci smatraju, po diktatu Nemačke. I naravno da je to jutros udarna tema u većini evropskih, ali i američkih medija. Kancelarku Angelu Merkel je u ranim popodnevnim satima dočekalo, prema pisanju grčkih medija, čak 40.000 demonstranata koji su se okupili na samo 300 metara od službenih prostorija premijera Antonisa Samarasa. Oni su, kako javlja američki CNN, izvikivali Heil Merkel, ne Četvrtom Rajhu i imperialisti napolje. Među nezadovoljnim protestantima je bio i nacionalni heroj, 82-godišnji Menilos Glezos, koji je pri kraju nemačke okupacije Grčke u Drugom svjetskom ratu ušao u legendu kada se popeo na Akropolj i skinuo kukasti krst. Merkel se nije previše obazirala na ulična dešavanja, primećuje britanski Sky News, iako je, kako je sama kazala, u Grčku došla da bi dala svoju podršku, a ne i novac, toliko potreban državi, kojoj je recesija gotovo dotukla. Merkel je na konferenciji za novinare rekla kako je Grčka ubrzala primjenu mera štednje i da je prešla veći deo puta u obnovi zemlje.
Mi smo čuli juče od ministara financija Eurogrupe da je bilo napretka, a i ovi naši razgovori jasno pokazuju da postoji napredak u prevazilaženju tog teškog zadatka.
Agencija Reuters ističe reči grčkog premijera Antonisa Samarasa da je sastanak obeležila otvorenost, međusobno razumevanje, solidarnost i osjećaj da Grčka može da prevlada probleme.
Imao sam priliku da kažem kancelarki da je Grčka odlučna da ispuni sve svoje obaveze i da preživi krizu.
Euronews primećuje da je nemačka kancelarka oštru retoriku kada se nalazi u Berlinu ili Briselu u Atini zamenila priznanjem kako je mnogo Grka patilo zbog finansijske krize i mera štednje, ali da je težak put bio neophodan kako bi se obezbedio miran život za buduće generacije.
Insgesamt waren wir uns darüber einig.
Mi smo se složili da treba da se dopune teške mere štednje koje se zahtevaju od grčkog naroda, time što bi se ugradio i stimulans. Nemačka će zato podržati da se Grčkoj i dalje omogući pristup kreditima Evropske investicione banke.
Grčki mediji ironično su primetili, a Orange News prenosi, kako je Merkel u Grčku došla u istom žaketu u kojem je gledala utakmicu na Evropskom fudbalskom šampionatu kada je Nemačka pobedila Grčku. A sljedeća priča ima i tekako veze sa prethodnom. Nemačka radio TV stanica Deutsche Welle podsjeća da je Nemačka, kako je Nemačka pre 60 godina rešila dužničku krizu i šta se iz toga može zaključiti. Zapadna Nemačka je 1952. godine dugovala stranim poveriocima 30 milijardi nemačkih maraka. U to vreme to je bila ogromna svota novca. Da su strani kreditori insistirali na štednji i kompletnoj otplati duga, kako je sada slučaj u Evropi, nemačko privredno čudo se nikada ne bi dogodilo. Umjesto toga, strani poverioci su se početkom 1953. godine u Londonu dogovorili o uslovima koji su zapadnoj nemačkoj privredi dali da dođe do daha. Polovina duga joj je oproštena, jedan deo je trebalo da vrati bez kamate, a ostatak duga je podeljen na brojne rate i na duge staze. Tako je taj sporazum postavio temelje za uzlet Nemačke kao izvozne nacije, jer su i poverioci i nemačka strana bili složni da se dugovi ni u kom slučaju ne smeju otplaćivati iz deviznih rezervi, već samo iz tekućeg suficita. Drugim rečima, Nemačka je vraćala spoljni dug samo kada je više izvozila nego što je uvozila. Danas mnoge zadužene zemlje, kao što je Grčka, su primorane da se drže strogih mjera štednje, što njihovu privredu gura u propast, smatra Jürgen Zettler iz Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju. Kada je 1953. potpisan Londonski sporazum o nemačkim dugovima, za sporne slučajeve bio ustanovljen sud u Koblencu, u kojem su po paritetnom načelu sedeli sudije iz Nemačke i velikih zemalja kreditora. O tome Grčka danas u svojim pregovorima sa trojkom može samo da sanja, ističe nemački ekonomista za Deutsche Welle. Zagrebački jutarnji list pod naslovom Prodali se za pivo piše kako su dvojica sudija Županijskog suda u Osijeku i njihove supruge, također sudije, ali u Trgovačkom sudu u istom gradu, presuđivali sporove u korist osječke pivare da bi im direktor pivare za uzvrat zapošljavao decu i bliske rođake. Afera je otkrivena kada je počelo suđenje bivšem direktoru i većinskom vlasniku pivare Ivanu Komaku za zloupotrebu položaja i pranje novca. O delovanju četvoro sudija javnost je obavestila radnica pivare Mirela Lozančić, koja kaže da je na sudu odbijena njena žalba zbog premeštanja na neodgovarajuće radno mesto, a odmah zatim je ćerka tog sudije, inače studentkinja treće godine prava, primljena u pivaru i sada radi poslove koje je Mirela nekada radila. Javili su se i drugi radnici čije su sudske žalbe zbog premeštanja na neodgovarajuće radno mesto odbijene na sudu, da bi se ubrzo posle toga u pivaru zapošljavali bliski rođaci sudija koji su donosili takve presude. Jutarnji list se obratio Ministarstvu pravosuđa u Zagrebu, gde je dobio obećanje da će svi navedeni sudski sporovi biti prekontrolisani. A što se tiče dvojice sudija Županijskog suda u Osijeku, jedan je odbio bilo kakvu vezu između njegovih presuda u korist osječke pivare i zapošljavanja njegove ćerke u toj pivari, dok je drugi drsko odbrusio novinarima da oni nisu istražni organi i da nema nameru da im se pravda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Devet je sati 48,5 minuta. Sada u studiju moja koleginica Vesna Miletić, urednik Dnevnika. Dobar dan.
Dobar dan, nekom je dobro jutro.
Nekom je dobro jutro. Ko radi u...
Ali onima kojima je dobar dan, oni su već malo prelistali novine.
Ukoliko ali nisu sve,
stigli,
zato...
Nisu stigli, tako i mi ćemo malo prelistati novine kao i svakog jutra.
Mi imamo običaj da prvo prelistamo svetsku štampu, pa onda regionalnu, pa domaću. I vrlo često se desi da ovo iz regionalne domaće štampe skoro da je preslikano. Da li ima danas nekih primjera?
Ima. Imamo i mi takvih slučajeva kao što je sa ovom pivarom. I evo, počet ćemo isto jednom pričicom iz sudstva. Mada i ovih dana imamo istu jednu priču. Ovdje je bila priča o zapošljavanju. Mi smo imali oko dodele dozvola, slučaj Dulić, šta će dalje s tim biti, vidjet ćemo. Ali ovog jutra govorimo o tome da je Ustavni sud pokrenuo postupak kako bi utvrdio da li izbor predsjednice Vrhovnog Kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Nate Mesarević u skladu sa Ustavom ili nije. Tekst donose Večernje novosti, a zanimljiva je jedan izdvojeni deo. Kaže, vraća se još 203 sudija. Ustavni sud je usvojio žalbu još 203 neizabranih sudija. Utvrdio je da Visoki savet sudstva tokom odlučivanja o njihovim prigovorima nije oborio pretpostavku da ispunjavaju uslove na izbor za stalnu sudijsku funkciju. Zato je poništio odluku i naložio da se sudije vrate u sudnicu u roku od 60 dana. E sad ja ne znam više tačan broj, koliki je broj to sudija do sada vraćen, a bilo bi zanimljivo podsjetiti se koliki broj sudija je ostao bez posla, primali su platu, pa se sada vraćaju na posao, verovatno i to nečija
ne, to malo odgovornost. Absurdo. Imamo sudije bez posla, a izuzetno neefikasno pravosuđe.
Neefikasno pravosuđe, ljudi primaju platu zato što su, čeka se da im se reši problem i evo sad se vraćaju na posao. Umeđu vremenu neki su verovatno otišli u penziju, morat će da dobiju neke nadoknade i tako.
Ili su našli bolji posao.
Ili našli bolji posao. Sve je to tema koja može, mada u sudstvu kad su jednom, pošto je to na republičkom nivou, teško da su mogli da nađu drugi posao u toj oblasti.
Kažu da možda je advokatura isplativija.
Jel tako? Evo, pa to je slučaj priča sa pivarom.
Da, da.
E sad, danas će biti saopšteni izveštaj, kaže ovako, zeleno svetlo za sledeći korak u evropskim integracijama Srbija će dobiti te kada otvori politički dijalog sa Prištinom i konkretnim postupcima pokaže da se normalizuje odnos sa Kosovom. To je jedna od tema na kojom se na četvrtoj strani bavi Blic. Naslov teksta je Evropska komisija predstavlja izveštaj o Srbiji, dijalog otvara vrata Evropske unije. Opet da ponovimo da će danas biti predstavljen dakle izveštaj, a Štefan File, također iz Blica, komesar Evropske unije za proširenje, kaže da je vreme da se sve to ubrza. Objasnit će valjda iz tog izveštaja neke stvari, zašto nije tako pozitivan kako smo očekivali, a valjda i predložiti kako da se sve to ubrza. Ostaje i tu pitanje da zemlje koje su priznale Kosovo kao nezavisnu državu traže od Srbije, koja smatra da je Kosovo njena južna pokrajina, da se nekako nađu na istim talasnim dužinama, što očigledno jeste kamen spoticanja, pa ćemo videti dalje šta će se događati. Dakle, ovo je tekst iz Blica, dijalog otvara vrata
Evropske. To kaže Evropska komisija, mada na kraju u stvari bude presudna reč ona koja se izgovori u Berlinu i Parizu.
Tako, i koja se ne izgovori zvanično, nego se prenese, nego se prenese ovako. E sad malo da se pozabavimo jednim gorućim pitanjem ovde, a to je struja, električna energija. Dakle, prvo predlog da niža tarifa bude 2 sata dnevno, odbačen predlog, pa onda popust na potrošnju do 500 kilovat časova. Nećemo komentarisati ko je taj ko troši 500 kilovat časova mesečno, imajući u vidu da se ljudi mnogo i greju na struju. Ali tekst je na naslovnoj strani Politike, pa nastavak na 10. kada kažu da u udruženju potrošača Forum u Nišu upozoravaju da je Elektroprivreda Srbije u računima za utrošenu struju u septembru već obračunao PDV od 20% koji je stupio na snagu 1. oktobra. Mislim da je ovo tema koja će, piše o njoj u svim novinama, i to da dodam, izazvaće veliku buru, jer to je poskupljenje električne energije, već koje se odnosi na potrošnju za septembar, i ukoliko je zaista tako, ja obračuni još nisu stigli, ja ne mogu da tvrdim da je to tako.
Živo me interesuje da je pojeftinila struja ili da je snižen PDV, da li bi onda antidatirali tu odluku?
Pa ne. Pa, pa toliko puta gorivo je išlo gore-dole. Znači, čim poskupi, čim se promeni kurs evra, gorivo poskupi. Ali kada padne, kad se nešto promeni, ili jeftini nafta na svetskoj berzi, kod nas nema pojeftinjenja goriva. Dakle, ne verujem. Dakle, ovo je tema koja će biti zanimljiva. Vidjet će se narednih dana, jer počet će već da isporuke računa, pa ćemo vidjeti. I još jedan tekst iz Politike, biram ga zbog toga, zove se Glad kuca na vrata Evrope. To je naslov teksta na trećoj je strani i kaže ovako, po izveštaju o socijalnoj ugroženosti koju je sastavila jedna nevladina organizacija, 82% građana Španije koji primaju pomoć Crvenog krsta ispod su linije siromaštva. Kod njih se pod tim podrazumeva da porodica živi od jedne plate koja je manja od 620 evra mesečno. To je kod njih donja linija siromaštva. Nećemo govoriti koja je kod nas donja linija siromaštva, tek znači i u Evropi situacija je sve teža. Oni su ovde pomenuli Španiju, ali svakako ima i drugih zemalja. Imamo li još malo vremena?
Imamo još minut otprilike.
Moramo da jednom lepom temom ovako završimo. Dakle, velika prašina se digla oko svadbe u Jagodinskom zološkom vrtu. Jovanča je dobio partnerku, devojku Emu. Doduše, Mladica je nešto malo starija od Mladoženje, ali to ništa ne znači. Oni su se odmah ovako našli i svakako to će biti jedna prava atrakcija za Jagodinski zološki vrt. Zašto izdvajam ovu vest? Inače, tekst je Pres objavio, tako je, Pres na celoj strani, ali ima toga i u drugim novinama. Pa možda zbog toga što je, eto, jedan mali grad, uslovno rečeno, uspeo da napravi zaista prelep zološki vrt. I to je zološki vrt koji je građen kao zološki vrt, znači ne preadaptiran, tako da životinje zaista imaju sve uslove za život, razmnožavanje i tako dalje. I mislim da su zaštitnici prava životinja vrlo zadovoljni zbog ovakve jedne situacije u jednom zoološkom vrtu u Srbiji.
Nisam bio u Jagodini skoro, ali prvom prilikom ću otići tamo i naravno da ću posjetiti zoološki vrt, jer zaista ja šta god sam pročitao o tome, to je samo bilo reči pohvale, ni jednu jedinu zamerku.
Dakle, ja sam to rekla zbog toga što sam bila tamo i vidjela to i smatram da je napravljen pun pogodak. Ne samo ovom vešću, nego tim zoološkim vrtom.
Kamo lepe sreće da je više takvih lepih vesti u ovim tmurnim danima. Tmurnim pre svega mislim na ekonomiju koja nas lomi ne samo u Srbiji, nego i u većem delu Evrope.
Pa da, da, pa to je upravo ovo što smo rekli, dakle u mnogim evropskim zemljama i kod nas se prognoze, rejting je snižen, dakle i naša privreda nije više na tom, nema više taj rejting koji je imala u prvoj polovini godine. Dakle, prognozira se da će rast biti i znatno spori i da ćemo imati dosta problema.
Upravo tako. Hvala lepo, bila je ovo moja koleginica Vesna Miletić. Ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Za 4,5 minuta su vesti u 10, zatim sledi magazinska emisija Talasanje. Naredno Novinarenje sutra u istom terminu u 20 do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.